Mari kita berdoa. Let us pray. Bapa di surga, kami bersyukur atas kesempatan yang indah di Minggu Advent yang kedua ini untuk beribadah kepadamu lagi dan membaca serta merenungkan firman-Mu. Urapilah hati pikiran kami supaya kami siap untuk mendengarkan, kami boleh memahami dan menerima, kami dikuatkan untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dan supaya hamba-Mu menyampaikan hanya sesuai kehendak-Mu saja. Dan dengan itu juga kami dipersiapkan untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesuslah kami sudah menaikkan doa ini. Amin. Baik, selamat hari Minggu Bapak Ibu, kasih Tuhan sekalian. Kitab Nabi Yesaya pasal 52 ini berbicara tentang Sion atau Yerusalem atau Israel sendiri. Jadi yang dimaksudkan dengan Putri Sion adalah penduduk kota Yerusalem. Lebih luas dimaksudkan adalah rakyat dari kerajaan Yehuda, kerajaan Israel Selatan yang masih tinggal setelah kerajaan utara dihancurkan oleh pasukan Asur dan tidak pernah kembali eksis lagi menjadi satu negara sampai saat ini. Bapak-Ibu kasih Tuhan sekalian, di bagian awal Nabi Yesaya mewakili suara Tuhan mengatakan kepada Yerusalem, kepada orang Israel, terjagalah, terjagalah. Artinya bangunlah, dalam terjemahan bahasa Inggris, wake up, bangun, bangkitlah dari tidur, dari kelemahan, dari segala kelumpuhan dan sebagainya. Terutama yang dimaksudkan adalah secara rohani. Mengapa? Karena bangsa Israel banyak kali dikalahkan oleh musuh mereka oleh sebab dosa-dosa mereka. Dan kita tahu bahwa salah satu kekalahan puncak mereka ialah ketika mereka dibuang ke Babilon, ditaklukkan oleh tentara Babilon dan sebagian besar penduduknya dibuang ke Babilonia. Sehingga Israel seperti satu negara yang tidak punya negara lagi pada saat itu. Nah, tetapi secara umum juga Israel sering dikalahkan oleh musuh, ditaklukkan, dihancurkan oleh musuh, terutama oleh karena dosa-dosa mereka. Sehingga Tuhan membiarkan mereka dikalahkan oleh musuh-musuh mereka. Nah, dalam keadaan kelemahan seperti itu, Tuhan berseru lewat Nabi Yesaya, terjagalah, bangkitlah, kenakan kekuatanmu, jadi tunjukkan lagi kekuatanmu, hai Sion, hai Yerusalem, hai Israel. Hai Yerusalem, kota yang kudus. Jadi jadilah kembali kota kudus. Tidak lagi menjadi kota yang penuh dengan hinaan dan keterpurukan dalam berbagai hal. Sebab kata ayat yang pertama, ini sangat penting. Sebab tidak seorang pun yang tak bersunat atau yang najis akan masuk lagi ke dalammu. Kita tahu tentu saja lewat penjelasan Paulus dalam Perjanjian Baru bahwa sunat yang dimaksudkan bukan sunat secara fisik. Karena setelah Tuhan Yesus datang, setelah tiba di zaman Perjanjian Baru, orang percaya tidak diwajibkan untuk menyunatkan anak laki-laki mereka lagi. Tapi orang percaya, anak-anak orang percaya harus dibaptiskan. Nah, tetapi yang dimaksud sunat ini adalah orang yang tak bersunat ini ialah orang-orang yang tidak percaya. Orang-orang najis, orang-orang yang tidak dosanya tidak diampuni oleh Tuhan. Orang seperti itu tidak akan masuk lagi ke dalam Yerusalem. Dan ini penting sekali Bapak Ibu untuk mengertinya. Sebab kota Yerusalem toh sesudah itu memang akan kembali didiami berapa 70 tahun kemudian orang Israel kembali ke Yerusalem membangun kembali. Tetapi mereka kemudian dijajah lagi oleh Romawi, bahkan pernah dihancurkan sama sekali pada tahun 70 sesudah Masehi. Dan orang najis, orang tidak percaya semua masuk lagi ke dalamnya. Bahkan sampai saat ini kalau Bapak Ibu pernah ke Yerusalem bisa diselidiki berapa orang yang percaya kepada Tuhan Yesus di dalam kota itu. Kebanyakan orang-orang di situ tidak percaya bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Nah, lalu apa yang dimaksudkan dengan orang najis, orang tak bersunat, artinya orang yang tidak percaya tidak akan masuk lagi ke dalam Yerusalem di sini. Penjelasan yang paling baik ialah yang bisa kita temukan dalam kitab Wahyu pasal 21. Wahyu pasal 21 ayat yang ke-27 menuliskan bahwa memang tidak akan ada orang berdosa, jadi dikatakan di situ, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba. Jadi Wahyu 21 ini tidak membahas tentang kota Yerusalem yang lama, yang dibahas dalam kitab Nabi Yesaya tadi. Tetapi Wahyu 21 ini membahas tentang kota Yerusalem baru yang akan turun dari surga pada waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Jadi memang kita tidak bisa berspekulasi apakah Nabi Yesaya tahu bahwa apa yang Tuhan perintahkan dia ucapkan, sampaikan pada bangsa Israel itu dia mengerti sepenuhnya bahwa itu yang dimaksud terutama Yerusalem baru. Tetapi kita tahu Alkitab melengkapinya bagi kita bahwa satu saat akan datang Yerusalem yang baru waktu Yesus datang kedua kali dan di dalamnya tidak ada lagi orang yang berdosa. Artinya hanya semua orang yang diampuni. Dan saya mengajak kita untuk mengerti baik-baik apa yang disampaikan dalam Wahyu 21 ayat 27. Jadi bagian awal tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis dan seterusnya kekejian, dusta, orang atau orang berdosa. Tetapi yang masuk, dan ini pokok-pokok pelajaran bagi kita semua. Tetapi yang masuk ke dalamnya hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Kita bersyukur atas hal ini, Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian. Sebab ayat ini kalau dibagi dua, bagian pertama mengatakan orang-orang yang begini, yang berdosa, yang najis dan sebagainya tidak boleh masuk ke Yerusalem baru. Artinya tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi yang masuk, syukurlah Alkitab tidak mengatakan. Tetapi yang masuk ialah mereka yang tidak berbuat dosa sama sekali. Kalau itu yang dikatakan, tidak ada yang bisa masuk. Syukurlah Alkitab mengatakan, tetapi yang masuk hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Artinya apa? Yang masuk ialah mereka yang juga berdosa. Tetapi karena namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba, kita yang tertulis ini diampuni oleh pengorbanan Kristus. Sehingga dosa kita dihapuskan. Dan kita boleh masuk ke dalam Yerusalem yang baru. Seperti yang dituliskan oleh Rasul Yohanes dalam kitab Wahyu. Nah seterusnya, Nabi Yesaya menuliskan kepada Yerusalem ayat 2 dan seterusnya, kebaskan debu dan bangunlah. Artinya jangan, debu itu zaman dahulu, zaman Israel kuno, tanda perkabungan. Jadi berhenti dari kesedihanmu, bangkitlah. Bangkitlah Yerusalem. Ingat, kamu sekarang sudah bebas, kamu tidak tertawan lagi dan seterusnya. Bangkit, Tuhan sudah menebus kamu. Dan banyak lagi yang dikatakan ayat 5 dan seterusnya menyatakan Yerusalem pernah ditawan, tetapi sekarang Tuhan membebaskan. Mereka harus sadar bahwa mereka dulu dirampas, mereka dulu seperti dijual tanpa pembayaran kepada bangsa Mesir, kemudian bangsa Asur, tetapi mereka sekarang sudah dibebaskan oleh Tuhan. Jadi mereka harus bangkit dari keterpurukan mereka. Dari dosa-dosa mereka. Tuhan juga tidak ingin seperti ayat yang 5. Bahwa oleh karena dosa umatnya namanya dihujat. Jadi ini pelajaran yang baik tentu saja bagi Yerusalem. Bagi orang Israel pada masa itu. Pada masa Nabi Yesaya. Tetapi pada kita semua. Bahwa karena dosa kita dan dosa nenek moyang kita Adam dan Hawa, kita memang harus berada di dunia yang penuh dengan dosa ini. Kita dibuang dari Taman Eden. Kita dikalahkan oleh musuh kita yaitu iblis, sekarang hidup di tengah dunia. Sejak Adam dan Hawa berdosa, jatuh ke dalam dosa, hidup di tengah dunia yang penuh dengan kesulitan, kegelapan. Penuh dengan tantangan, sakit penyakit, seluruh dunia alami pandemik. Lalu perang tidak pernah habis-habisnya, kebakaran hutan dan pembunuhan. Dan kalaupun ada di sebuah negara yang sangat aman dan damai, nanti ada masalah di tengah keluarga dan sebagainya. Sampai akhir tahun ini pun itu masih kita jalani. Tetapi Nabi Yesaya mengingatkan kita semua seperti mengingatkan putri-putri Sion pada saat itu. Bangkitlah, Tuhan sudah mengalahkan musuhmu yang utama. Yesus sudah mengalahkan musuh yang utama yaitu iblis. Bangkitlah, jangan terpana, jangan terbawa seolah-olah kamu masih hidup di bawah kungkungan si jahat. Bangkitlah dan jadilah terang di dunia ini. Kalahkan musuhmu sebab Tuhan sudah mengalahkan dia. Dan itu panggilan bagi kita semua orang Kristen. Kedatangan Kristus di Bethlehem dahulu adalah untuk membebaskan kita dari dosa-dosa kita. Mengalahkan iblis di atas kayu salib. Sehingga kita boleh bangkit. Dan kita tidak lagi hidup seolah-olah kita masih di bawah penjajahan dosa yang sepenuhnya. Kita tidak boleh lagi hidup seolah-olah kita tidak berdaya sama sekali untuk berhadapan dengan segala kesulitan dunia oleh karena dosa kita. Bangkitlah, Tuhan sudah mengalahkan musuhmu. Itu seruan bagi kita semua lewat Yesus Kristus. Ayat yang ketujuh, Nabi Yesaya menuliskan betapa indahnya kelihatan dari puncak-puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai. Cerita ilustrasinya cukup panjang, Bapak Ibu, kita akan mengadakan perjamuan, jadi saya mohon maaf tidak bisa menjelaskan semua. Tetapi ini ilustrasi tentang perang pada masa itu. Jadi kalau pasukan negeri yang bersangkutan mengalahkan, pergi berperang, nanti sesudah mereka mengalahkan musuh, mereka akan utus seseorang untuk berlari dari medan perang ke kota tempat asal mereka. Dan harus ada orang yang berdiri di tembok kota dan melihat yang orang yang datang lari dari medan perang itu bagaimana sikapnya. Kalau dia datang dalam keadaan sukacita sambil meloncat-loncat mungkin menyanyi dan sebagainya, maka orang-orang yang berdiri di atas tembok kota itu tahu bahwa dia membawa berita kemenangan pasukan mereka di dalam perang. Dan itu yang dikatakan betapa indahnya datang pembawa berita itu, berita kemenangan itu. Dia dari bukit-bukit naik ke Yerusalem dengan penuh sukacita melompat-lompat dan mungkin menyanyi, menari. Orang-orang yang berada di atas tembok kota Yerusalem melihat dan tahu, oh kita, pasukan kita menang. Dan memberitakan pada rakyat untuk ikut bersukacita, berpesta dan sebagainya. Dan itu yang diilustrasi, itu yang diberikan oleh Nabi Yesaya di sini. Betapa indahnya kelihatan. Dan siapa sekarang pembawa berita? Semua orang yang berkhotbah, yang memberitakan Injil dan sebagainya. Kita beritakan bahwa Kristus sudah mengalahkan maut. Kristus yang lahir di Bethlehem dahulu sudah mengalahkan maut sehingga kita semua bebas. Nama kita tertulis dalam kitab kehidupan seperti kata Rasul Yohanes dalam kitab Wahyu tadi. Dan kita mewarisi kerajaan Allah Yerusalem yang baru. Itulah berita sukacita yang di atas semua berita. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita. Mengabarkan berita damai. Damai yang artinya apa? Artinya kita sudah didamaikan dengan Allah. Memberitakan kabar baik. Mengabarkan berita selamat. Kita sudah diselamatkan oleh Kristus. Dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Artinya Allah Tuhanmu berkuasa atas segala sesuatu. Dan itu tiap kali kita menyambut Natal, itulah yang harus menjadi renungan kita. Bahwa Kristus datang dan dia sudah menyelesaikan pekerjaannya mengalahkan maut. Harus ada sukacita karena hal itu. Dunia ini penuh dengan kabar sukacita Natal yang secara kasar bisa katakan palsu. Atau secara lebih halus bisa dikatakan hanya sementara. Mereka merayakan Natal, menyiapkan uang begitu banyak, menghabiskan begitu banyak uang untuk merayakan Natal. Tanpa pengertian tentang Natal yang sebenarnya. Dan orang Kristen harus menjadi warna di tengah-tengah itu. Katakan pada dunia bahwa Natal berarti Yesus lahir dan dia sudah mengalahkan maut bagi kita. Sehingga nama kita yang tercatat dalam kitab kehidupan akan mewarisi Yerusalem yang baru. Dan di Yerusalem baru itu, Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian, tidak akan masuk orang-orang najis. Artinya apa? Artinya seperti janji Tuhan Yesus. Sebelum ia disalibkan. Bahwa itu terakhir dia makan perjamuan bersama dengan murid-muridnya. Tetapi nanti dia akan mengambil perjamuan bersama murid-muridnya dengan pokok anggur yang baru di dalam kerajaan Bapanya. Beritakanlah sukacita itu, Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian. Bahwa Kristus sudah mengalahkan maut bagi kita. Sekarang kita akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Caranya sangat terbatas. Kita tidak bisa perjamuan seperti biasa karena restrictions oleh COVID-19 ini. Tetapi kita boleh memegang janji Tuhan. Bahwa karena Kristus sudah mengalahkan maut bagi kita. Pada waktunya nanti kita akan mengambil bagian dalam perjamuan di dalam kerajaannya yang kekal. Bersama Bapanya di Yerusalem yang baru. Di mana semua yang najis, semua kesusahan karena dosa tidak ada lagi. Kita boleh bersuka cita selama-lamanya. Bersama semua saudara-saudari kita dari seluruh dunia, dari segala generasi. Yang bersama-sama nama kita ditulis dalam kitab kehidupan. Untuk menyambut dia, untuk bersama di dalam Yerusalem baru. menyambut kemuliaannya yang harus yang akan menjadi bagian kita selama-lamanya. Tuhan menunjukkan tangannya yang kudus, kata ayat yang ke-10. Di depan mata semua bangsa, maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Bagi Israel kuno itu hanya keselamatan dari cengkeraman Babilon dan Persia dan kemudian Yunani. Tetapi mereka bahkan hampir tidak pernah betul-betul lolos dari cengkeraman Romawi. Tapi bagi kita, Tuhan menyelamatkan kita selama-lamanya dari cengkeraman dosa untuk mengambil bagian dalam perjamuan yang agung nanti bersama Tuhan Yesus dalam kerajaan yang kekal. Untuk itu, mari Bapak Ibu sekalian siapkan hati, pikiran untuk ikut ambil bagian dalam perjamuan kudus nanti yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Campbell. Siapkan hati sungguh-sungguh, artinya supaya perjamuan ini bukan hanya satu tradisi kebiasaan gereja yang setelah selesai ya selesai juga. Tetapi merenungkan sungguh-sungguh bahwa perjamuan ini adalah lambang bagaimana karena Kristus memberikan tubuh dan darahnya dikorbankan, kita sudah menang. Berita-berita seperti ini menjadi berita sukacita bagi kita semua. Sebab kita sudah menang. Dan Yerusalem baru menanti kita semua. Menggantikan dunia yang penuh pandemik, kebakaran hutan, peperangan, kesulitan keluarga, domestic violence, apapun itu. Dunia yang seperti ini akan digantikan. Karena Kristus sudah menang. Dan kita akan bersama-sama dia dalam perjamuan kudus nanti. Amen.